Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da sizdən xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur 14-18 dərəcə olacaq. Dünənkindən isti olacaq hava.
Azərbaycan rayonlarında isə bu gecə yağışlı olub və gündüz də yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, 15-20 dərəcə isti gözlənilir.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər işləsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Növbədə xəbərlərdir. Baxaq görək bu saat olan son xəbərlər hansılardır.
Gələn həftə amnistiya verilə bilər. Amnistiyanın kimlərə aid olunacaq? Milli Məclisin komissiyasında bugün müzakirə olunacaq.
Azərbaycanda tikinti və yenidən qurma inkişafı həm də biznesə başlamaq üçün şərtlər sadələşdirilə bilər.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkədəki siyasi durumla bağlı xalqa müraciət elədi.
Ötən il terror qurbanlarının sayı 20 mini keçib.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlərimiz biraz ətraflı. Gələn həftə mərhum prezident Heydər Əliyevin 84-cü ad günündə amnistiya elan oluna bilər. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının Yeni Azərbaycan Partiyasından olan üzvü Mübariz Qurbanlı Azadlıq Radiosuna belə deyib. Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə amnistiya aktının hansı maddələrə aid olunacağı bugün, mayın 1-də komissiyanın iclasından sonra bilinə bilər. Bugün Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyası amnistiya haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı üçün vahid qeydiyyat sistemi tətbiq olma və tikinti işlərinə başlamaqla bağlı bir sıra prosedurlar sadələşdirilə bilər. Prezident İlham Əliyevin dünən imzaladığı sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında sərəncamında belə deyilir. Sənəddə deyilir ki, davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, sahibkarlığın dəstəklənməsi sahəsində yeni vəzifələr müəyyən edilib. Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi biznes mühitində bəzi mövcud problemlərin aradan qaldırılmasını tələb edir. Prezidentin fikrincə, mövcud çoxpilləli biznesə başlama prosedurları mürəkkəb icazələr sistemi uzun müddət tələb edir. Bəzi hallarda bürokratik əngəllər və süründürməçilik yaradır. Sərəncamda Nazirlər Kabinetinə tapşırılır ki, bir ay müddətində Ədliyyə, İqtisadi İnkişaf, Vergilər, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirlikləri, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Dövlət Statistika Komitəsi ilə birlikdə vahid kodlaşdırmanın tətbiqi, sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin fəaliyyətinin bir pəncərə prinsipinə uyğun təşkil olunması üçün təkliflər hazırlasın. Nazirlər Kabineti və başqa nazirliklər isə torpaq sahələrinin ayrılması, tikinti işlərinə icazə verilməsi, inşaat pasportunun hazırlanması, tikintinin ekspertizadan keçirilməsi prosedurlarının sadələşdirilməsi və bununla əlaqədar müddətlərin azaldılması ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb dövlət başçısına verməlidir.
Bugün Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycana 3 günlük rəsmi səfərə gəlir. Azərtaz Dövlət Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata görə Aleksandr Lukaşenko Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev baş nazir Artur Əsadə ilə görüşəcək, Heydər Əliyev fondunda olacaq və Belarusun Azərbaycandakı milli sərgisinin açılışına qatılacaq. Rəsmi görüşlərdə ölkələr arasında əməkdaşlığa dair bir neçə sənəd də imzalanacaq.
Çex maliyyəçisi Viktor Kajeni zaminə buraxılıb. Onu korrupsiyada 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verməkdə ittiham eləyirlər. İttihama görə Kajeni o vaxt Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində payların çoxunu almaq üçün rəsmilərə rüşvət verib, bununla da Amerika qanunlarını pozub. İttihamlar sübuta yetirilsə, Kajeni 25 il həbs cəzası gözləyir. Onu 2005-ci ildə həbs eləmişlər Bahama adalarında. Viktor Kajeninin Amerikaya ekstradisiyası gözlənilirdi, amma Amerika hüquqçuları bu işlə bağlı dinləmələri iyun ayına qədər təxirə salıblar. Baham Ali Məhkəməsi Kajeni $300,000 əvəzində zaminə buraxıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Dünən axşam Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan xalqa müraciət edərək onları birliyə çağırıb. Televiziyada yayımlanan müraciətində Ərdoğan prezident seçkiləri ilə bağlı indiki gərgin siyasi durumda səbirli olmağın və ölkədə sabitliyin qorunmasının vacib olduğunu deyib. Ərdoğan rəhbərlik elədiyi dini təməllü Ədalət və İnkişaf Partiyasının çoxluqda olduğu Türkiyə parlamentində prezident seçkilərinin ilk turu uğursuz bitmişdi. Hakim partiya öz namizədini Xarici İşlər naziri Abdullah Gülü prezident eləmək üçün lazım olan səsləri yığa bilməmişdi. Parlamentdəki ana müxalifət partiyası, Cümhuriyyət Xalq Partiyası isə prezident seçilmək üçün lazım olan 367 səsin olmadığını əsas gətirib, seçkinin qanuni olmadığını iddia eləyərək Konstitusiya Məhkəməsinə üz tutmuşdu. Bazar günü İstanbulda dini təməllü hakim partiyanın nümayəndəsinin prezident olmasına etiraz edən milyona yaxın adam etiraz mitingi keçirib. Türkiyə ordusu isə açıqlama verərək seçkiləri diqqətlə izlədiklərini və dünyəvi dövlət prinsiplərinə təhlükə hiss elədikləri halda hadisələrə müdaxilə edəcəyini bildirib. Türkiyə parlamentində prezident seçkilərinin ikinci turu sabah keçiriləcək. Seçkiyə qədər Konstitusiya Məhkəməsi müxalifətinin iddiası ilə bağlı qərarını açıqlayacağını deyib. Türkiyədəki siyasi duruma dünən axşam Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında Radionun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlzadə aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Əgər Konstitusiya Məhkəməsi deyərsə ki, 367 nəfər lazım idi birinci turda məclisin sessiyanın açılması üçün, onda birinci tur keçirilməmiş sayılacaq. Burada top keçirilir Ədalət və Qalxınma Partiyasının meydançasına və onlar iki qərar ala bilərlər. Ya yenidən birinci tur keçirmək 367 nəfəri tapmaq üçün çalışa bilərlər və yaxud da qeyd edə bilərlər ki, biz prezident seçicisindən artıq bu baş tutmayacaq, uzun sürəcək, bu ölkəyə ziyan verəcək. Onun üçün bir an əvvəl parlament seçici keçirmək barədə qərar qəbul edə bilər. Bugün bununla bağlı çox önəmli gəlişmələr, proseslər yaşandı. İlk növbədə saat 1-də ana müxalifət Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal çıxış etdi. Dəniz Baykal çıxışında qeyd etdi ki, əgər parlament 367 millət vəkili şərtin qəbul etməsə, yəni Ədalət və Qalxınma Partiyasının burada haqlı düzdə, və Ədalət və Qalxınma Partiyası seçkiyə davam etsə, prezidenti öz namizədini seçdirsə, onda gələcəkdə Türkiyədə çox böyük çaxnaşmalar müşahidə olunacaq. Parlamentdə 20 millət vəkili olan Ana Vətən Partiyasının sədri Ərkan Muncu da Baykaldan həmən sonra mətbuat konferansı keçirdi. Ərkan Muncunun xəbərdarlığı bundan ibarət idi ki, hətta bizi yalvararaq mən xəbərdarı edirəm ki, çox ciddi qərarlarla qarşı-qarşıyayıq biz. Ölkəni daha çox gərginliyə sürükləməmək üçün və tarix qarşısında məsuliyyəti, bu gərgin məsuliyyəti öz üzərinə almamaq üçün Ədalət və Qalxınma Partiyası Abdullah Gül'ün namizədliyini geri çəkməlidir və bir an öncə həm demokratikləşmə paketini elan etməli və erkən seçim barədə qərar qəbul etməlidir.
Bu, Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə idi.
Ötən il terror qurbanlarının sayı 40% artıb və 20.000-i keçib. Amerikan Dövlət Departamentinin illik hesabatında deyilir ki, 2006-cı ildə dünyada terror aktlarından ölənlərin sayı 15.000-dən 20.000-ə çatıb. Ən çoxu da İraqdakı zorakılığın artması üzündən. İraqda ötən il terror hadisələrindən 13.000-ə yaxın dinç sakin həlak olub. Dünyada terror aktlarının sayına gəlincə 2005-ci ildəki 11.000 hadisəyə qarşı ötən il 14.000-dən çox hadisə qeydə alınıb. Təkcə ötən gün İraqda 60 nəfər həlak olub, 80-dən çox dinç sakin yaralanıb. Amerika Dövlət Departamenti yenə də terroru dəstəkləyən ölkələr siyasında İran, Suriya, Şimali Koreya, Kuba və Sudanı adlandırıb.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert isə deyib ki, ötən ilki Livan müharibəsinə bağlı müstəqil komissiyanın rəyi üzündən istifa vermək fikrində deyil. Dünən İsraildə müstəqil komissiya ötən Livandakı hərbi əməliyyatlar haqqında hesabatını açıqlamışdı. Hesabatda baş nazir dəqiq planı olmaya-olmaya hərbi əməliyyatlara başlamaqda, müdafiə naziri isə hərbi təcrübəsindən istifadə edib mənasız itkilərin qarşısını almamaqda iddiam olunur. İsrailin baş naziri Ehud Olmert istefa verməyəcəyini bildirsə də, hesabatda qeyd olunan səhvlərlə bağlı nəticə çıxaracağını da deyib. İsrail müxalifəti, mediası və hökumətin də bir sıra üzvləri Livandakı hərbi əməliyyatlardakı uğursuzluğa görə baş nazirin istefasını tələb eləyir. Hizbullahın 2 İsrail əsgərini girov götürməsi nəticəsində ötən il İsrail Livanda hərbi əməliyyatlara başlamışdı. 119 əsgərini və 40 din sakin itirmişdi.
Sovet xilaskar əsgərinə Abidə Talin də hərbi qəbristanlıqda quraşdırılıb və baxılmaq üçün açıqdır. Bu haqda Estoniyanın Müdafiə Nazirliyi bəyan edib. Talinə gələn Rusiya Dövlət Dumasının nümayəndə heyəti isə Estoniya hökumətini təcili istefa verməyə çağırıb. Estoniyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə Moskvada öz səfirliyinin mühasirəyə alınmasına etiraz olaraq Rusiyaya nota verib. Sənəddə deyilir ki, səfirlik əməkdaşlarının həyatı və səhhəti təhlükə altındadır. Estoniya prezidenti Tomas Hendrik İlves Rusiyanın Viyana konvensiyasını pozmaqda ittiham eləyib. Naşi və Maladaya Qvardiya Kremli yönümlü gənclər hərəkatlarının yüzlərlə fəalı Moskvada Estoniya səfirliyi qarşısında gecə gündüz növbə çəkməklə davam edirlər.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz Venezuela Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondundan çıxdığını bəyan eləyib. Venezuela prezidenti Hugo Chavez deyib ki, onun ölkəsi bu qurumlarla formal olaraq de yure olaraq da əməkdaşlığı dayandırır. Chavez Dünya Bankı ilə Valyuta Fondunu kiçik ölkələri istismar eləməkdə günahlandırıb. Venezuela Hugo Chavez hakimiyyətə gələndən sonra 1999-cu ildə Beynəlxalq Valyuta Fonduna bütün borclarını qaytarmışdı. Valyuta Fondu isə ötən il Venezuela'dakı ofislərini bağlamışdı.
Bu saatı olan son xəbərlər idi. Xəbərətər verilişi isə davam edir. Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Bakıra saat 9:09-da, ona işləyib 9 dəqiqə və bayaq xəbərlərdə də dediyimiz kimi bu yaxınlarda amnistiya ola bilər və belə deyə bu amnistiyanı çoxları gözləyirdi, çünki sonuncu dəfə belə bir amnistiya aktı 4 il bundan qabaq olmuşdu. Və bugün bu amnistiya aktı müzakirə ediləcək Milli Məclisdə, amma bu müzakirələr necə olacaq, amnistiyaya kimlər düşə bilər, bu haqda Ülviyə Əsəzadə danışacaq.
Layihəni bugün parlamentdə komissiya səviyyəsində müzakirə edəcəklər. Hələlik bu barədə komissiyadan ətraflı məlumat vermirlər. Deputat Azay Quliyev.
Bizim komissiya, Dövlət Quruculuq Hüquq Siyasətləri Komissiyası saat 3-də bu məsələni müzakirə edəcək. və həmin deməli qanun layihəsinə baxacaqdır. Ondan sonra biz təqiq verəcəyik ki, hansı maddələr amnistiyanın təsir altına.
Amma Azad Quliyev deyir ki, amnistiya geniş olacaq, yüzlərlə bəlkə daha çox adam əhatə edə bilər. Qanunla amnistiyaya yüngül və az ağır cinayət törədən adamlar düşə bilirlər. Ağır cinayətlər, o cümlədən dövlət çevrilişinə cəhd və ya vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, dövlət əmlakını mənimsəmə kimi maddələr üzrə ittiham olunanlar adətən amnistiyaya düşmürlər. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənzadə deyir ki, həbs olunan jurnalistlərin amnistiyaya düşmə ehtimalı çox böyükdür. Çünki hazırda jurnalistlər əsasən ictimai təhlükə törətməyən maddələr üzrə ya böhtan, təhqir maddəsi ya da başqa yüngül maddələrlə ittiham olunurlar.
Şəxsən kimsə istəsə ki, bu gün hansısa jurnalist azadlığa çıxmasın, o maddəni salmaya bilər. Amma o maddədə salınmayanda çox böyük problem yaranır ki, onlar ağır maddələr düşdüyü halda bu niyə düşməsin? Ona görə mən belə verirəm ki, istəsək ki, istəməsək də xırda maddələrdən məhkum olmuş insanlar amnistiyanın təsir dairəsini çıxacaq.
Çingiz Gənzadə. Hüquqşünas deyir ki, amnistiyanın siyasi məhbus hesab edilən adamlara şamil edilməsi isə onların ittiham olunduğu maddədə nasıl olacaq? Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva isə bildirir ki, adətən amnistiyaya ya fərarilər ya da xırda xuliqanlıqda ittiham olunanları salırlar. Bu dəfə siyasi məhbus salınan şəxsləri də nəzərə almalıdırlar. Çünki bu, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna müsbət təsir eləyir. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, amnistiya verəndə məhbus qadınlar barədə xüsusi fikirləşmək lazımdır. Çünki Azərbaycanda hüquq mühafizə sistemi ədalətli deyil.
Təkcə ona görə ki, qadınlar zəif cinsdir, təkcə ona görə yox. Ancaq məhz ona görə ki, ədalət hökm sürmür.
Arzu Abdullayeva. Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri 5 dəfə amnistiya aktı imzalanıb, sonuncu dəfə amnistiya 4 il bundan qabaq 2003-cü ildə verilib.
Ülvi Əsadzadə gələn həftə gözlənilən amnistiyadan danışırdı, amma dünən artıq bir sənəd, şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı milli strategiya adlı bir sənəd dünən ictimaiyyət üçün açıqlanıb və həmin sənəd açıqlandığı yer qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsi həmin sənədi açıqlayıb dünən ictimaiyyət üçün və indi Dövlət Qulluğu yanında İdarə Etmə Şurasını korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun hazırladığı həmin sənədlə bağlı qonağımızdan studiyada söhbət edəcəyik.
Qonağımız Əl-Məmməd Nuriyevdir, hazırda o studiyadadır. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun. Xeyirli sabahlar arzulayıram.
Sağ olun.
Dinləyicilərimizə.
Əl-Məmməd, birinci başlayaq ki, bu sənədin korrupsiya ilə bağlı çünki çoxlu sənədlər açıqlanır, gah ictimai qruplar açıqlayır, gah qeyri-hökumət təşkilatları, gah dövlət, nəsə bir şey açıqlanır. Əvvəlki sənədlərdən fərqi nədir? Çünki bəzi qeydlər deyirlər ki, bu həmin milli strategiya tam deyil.
Mən ilk növbədə qeyd etməliyəm ki, bu sənədin açıqlanması, bu sənədin hazırlanması hər şeydən əvvəl onunla bağlı idi ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramı, birinci dövlət proqramı 2004-cü ilin sentyabr ayının içində qəbul edilmişdi və 2006-cı ilin dekabr ayında həm müddət başa çatdığı üçün yeni bir strategiyanın hazırlanmasına ehtiyac var idi. Məhz bu baxımdan da korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası, dövlət komissiyası belə bir sənədin hazırlanması ilə bağlı qərar verdi və həmin sənədin hazırlanması Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası yanında qanunverici təkmilləşdirilməsi qrupuna tapşırıldı. Bu qrupda da hal-hazırda 30-dan artıq dövlət orqanlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının, beynəlxalq təşkilatların və ayrı-ayrı ölkələrin səfirliklərinin belə deyək, göndərdikləri ekspertlər iştirak edir. Və həmin işçi qrupuna rəhbərliyi isə Milli Məclisin İnzibati və Hərbi Qanunvericilik Şöbəsinin sədri müavini Səyyəd Kərimov həyata keçirir. Yeri gəlmişən qeyd etməliyəm ki, bu şəxs həmçinin Azərbaycan tərəfindən BMT-nin korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında konvensiyanın hazırlanmasında işçi qrupun rəhbəri olmuşdur. Bu, nəyə görə belə bir strategiya hazırlanması zərurəti meydana çıxdı? Mən dedim ki, hər şeydən əvvəl ilk növbədə vaxtın başa çatması ilə bağlıdır yeni strategiya. Bir də qeyd etməliyim ki, birinci dövlət proqramında, korrupsiyaya qarşı dövlət proqramında əsas etibarilə prioritet ondan ibarət ki, qanunvericilik və institusional bazanın yaradılması ilə bağlı məsələ idi. Və demək olar ki, bu istiqamətdə xeyli dərəcədə addımlar atılmışdır. Bu günlər Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin qanunvericilik bazası əsasən vardır və eyni həmçinin bir sıra institusional təsisatlar, o cümlədən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası, baş prokurorluğu yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə idarə fəaliyyət göstərir. Amma ikinci dövlət proqramının hazırlanması hər şeydən əvvəl yeni prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır. Burada da əsas prioritet kimi şəffaflığın artırılması götürülmüşdür. Çünki Digər tərəfdən həm də prioritetlərdən biri də ondan ibarətdir ki, artıq qəbul edilmiş qanunların tətbiqi prosesinə keçmək lazımdır. Korrupsiyanın cilovlanması üçün, məhdudlaşdırılması üçün. Məhz bu baxımdan da belə bir proqram hazırlanması prosesi oldu.
Əlməmməd bəy, üzr istəyirəm, söhbətimizi davam elətdirərik. Bir xəbər başlıqlarını xatırladaq, indi verişimiz yarı olub və sonra sualımıza qayıdacaq. Gələn həftə amnistiya verilə bilər. Amnistiyanın kimlərə aid olunacağı Milli Məclisin komissiyasında bugün müzakirə ediləcək.
Azərbaycanda tikinti və yenidən qurma inkişafı həm də biznesi başlamaq üçün şərtlər sadələşdirilə bilər. Prezidentin əsasiyyətlərinin inkişafı ilə bağlı yeni sərəncam imzalayıb.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkədəki siyasi durumla bağlı xalqa müraciət edib və bu vəziyyətdə xalqı səbirli olmağa və sabitliyi qorumağa çağırıb.
Ötən il terror qurbanlarının sayı 20.000-i keçib. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatına görə bir il əvvələ görə 2006-cı ildə qurbanların sayı 40% artıb. Təkcə İraqda 13.000 dinç sakin terror aktının qurbanı olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Xəbər Ətərin qonağı qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyevdir. Əl-Məmməd Nuriyev, amma bizim qonağımız da ona görə ki, çünki o korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun hazırladığı bir sənədin həmmüəlliflərindən belə deyək də biridir demək olar. Demək, Əl-Məmməd bəy, siz deyir, biz daha xəbər başlıqlarından öncə ondan danışırdıq ki, bunun sənədin fərqi nədir daha öncəki sənədlərdən?
Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm. Hər şeydən əvvəl prioritetlər, yeni prioritetlərin müəyyənləşdirilməsidir. Yeni prioritetlər sırasında şəffaflığın artırılması bir prinsip olaraq göstərilmişdir. Dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflıq artırılmalıdır və vətəndaşların informasiyanın təminatı gücləndirilməlidir. Digər tərəfdən, ən mühüm prinsiplərdən biri də ondan ibarətdir düzgün idarəçiliyin qurulması, effektiv idarəçiliyin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi. Bu çox mühüm məsələlərdən biridir. Çünki korrupsiya əslində dövlət aparatını zədələyən bir fenomendir həm də. Ona görə də korrupsiyana qarşı mübarizə hər şeydən əvvəl dövlət aparatının, hökumətin effektiv fəaliyyət göstərilməsi vacib şərtdir ki, hökumət effektiv fəaliyyət göstərsin. Bununla bağlı bir çox tədbirlər müəyyənləşdirilmişdir. Digər tərəfdən vətəndaş cəmiyyəti ilə dövlət orqanları ilə əməkdaşlığın yeni bir mərhələyə keçirilməsi ilə bağlı bir sıra müddialar orada öz əksini tapmışdır. Daha mühüm müddia hər şeydən əvvəl dövlət qulluğuna qəbulun şəffaflığın artırılması, dövlət qulluqçularının rotasiya prinsipinin tətbiq edilməsi prosesinin real olaraq həyata keçirilməsi, həmçinin dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi. Digər mühüm istiqamət isə sosial-iqtisadi sahədədir. Burada ilk növbədə də xüsusi olaraq vurgulamaq lazımdır ki, onu monopoliya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi ilə əlaqədar olaraq qanunvericilik aktlarının qəbul edilməsi və ilk növbədə anti-rəqabət məcəlləsinin qəbulu və işlənməsi ilə bağlı, həmçinin digər tərəfdən lisenziya prosesinin verilməsinin daha da sadələşdirilməsi ilə bağlı, digər tərəfdən dövlət xidmətlərinin göstərilməsinin standartlarının daha da yüksəldilməsi ilə bağlı məsələlər. Digər tərəfdən bu proqramın ən özəlliklərindən biri də ondan ibarətdir ki, əgər əvvəlki proqramda hər şeydən əvvəl nəzərdə tutulurdu ümumi istiqamətlər dövlət orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı, hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı, amma burada həm də bir ayrı-ayrı sahələrdə də korrupsiyanın səviyyəsini azaldılması ilə əlaqədar konkret tədbirlər proqram nəzərdə tutulmuşdur. Bu təhsil sahəsində, özəlləşdirmə sahəsində, səhiyyə sahəsində, yəni mən bu daha konkret tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda maliyyə şəffaflığının yaradılması ilə bağlı. O baxımdan da mən düşünürəm ki, bu məqsədlər baxımından da əvvəlki proqramdan fərqlənir. Digər tərəfdən bu proqramın hazırlanması prosesi də yəni fərqli idi. Əvvəlki proqramın hazırlanması prosesində qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq ekspertlərin birbaşa iştirakı, yəni proqramın hazırlanması məqamından yox idi. Amma bu proses həyata keçirilir. İndiki deməli proqramın hazırlanmasında bu məqamlar da öz əksini tapmışdır. Geniş sayda beynəlxalq ekspertlər bu prosesə cəlb olunmuşdur. Yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin cəlb olunması prosesi olmuşdur. Amma bu da hələ tam deyil. Məsələ burasındadır ki, mən sizin sualınıza cavab vermək istəyirəm ki, bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının müəyyən iradlar səslənmişdir ki, bu tam deyil. Məsələ o tamlığı təmin etmək üçün bu strategiyanın erkən açıqlanması prosesi oldu. Yəni ictimai dinləmələr baş verir. Bu ictimai dinləmələrin davam edəcəkdir və mən düşünürəm ki, iyunun sonuna qədər bu proses davam edəcəkdir. Həm cəmiyyətin ayrı-ayrı segmentləri ilə müzakirələr həyata keçiriləcəkdir, həm regionlarda geniş prezentasiyası olacaqdır və bu müzakirələrin nəticəsində təkmilləşdirmələrlə o yeni strategiya qəbul edilə bilər. Ola bilsin ki, mən başqa bir təklif də indi bu günləri onu səsləndirəcək. Mən düşünürəm ki, bəlkə bunun həm də bir ictimai dinləmələrlə yanaşı olaraq dövlət qəzetlərində də bir sıra digər kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilərək geniş ictimai müzakirəyə buraxılması da daha yaxşı olardı və burada daha çox insanların bu prosesə cəlb edilməsi və bu prosesdə nəyi necə həll etməkləri ilə bağlı düşüncələri, təklifləri öz əksini tapa bilərdi ki, bu da əslində cəmiyyətin bu işə səfərbər olmasının başlanğıcı olardı. Çünki cəmiyyət ki, nə qədər korrupsiyaya qarşı mübarizəyə səfərbər olunmayıb və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə strategiyada nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsinə etimad yaranmayıb cəmiyyətdə, onda korrupsiyaya qarşı mübarizənin də son nəticədə effektli nəticələrə gətirib çıxarması sual altında olur.
Əlməmin müəllim, belə deyək də, bu strategiya haqqında bir nəfəsə yaman çox danışdınız, amma onu sözünüzü kəsmədim, amma bir sual verəcəkdim. Çünki buyurun. Əvvəlki proqramda bəzi qanunlar var idi və qeydlər də istəyirlər ki, bu inzibati icraat haqqında məcəllə idi və hansı ki, siz deyirsiniz proqram bitib və demək olar ki, çoxu qəbul olunub, amma məcəllə bugünə kimi qüvvəyə minməyib və bir də gəlir bəyannamələri haqqında çox danışılırdı və bunlar da olmadı. Yəni o proqramı bitmiş saymaq olarmı sizə?
Yox, tamamilə mən bitmiş proqramda nəzərdə tutmuş bir çox tədbirlər yerinə yetirməmişdir. Yeri gəlmişən qeyd etməliyəm ki, qeyri-hökumət təşkilatların korrupsiyaya qarşı mübarizə şəbəkəsi tərəfindən bu proqramın bir dəyərləndirilməsi oldu və orada konkret rəqəmlərlə neçə istiqamət üzrə bu proqram tamamilə hər hansı bir addımın atılmaması ilə bağlı məlumatlar səsləndirdi. Mən yeri gəlmişən qeyd etməliyəm ki, hardasa 17.45% üzrə tədbirlərlə bağlı hər hansı bir addım atılmamışdır. O cümlədən ilk növbədə antirəqabət məcəlləsi qəbul edilmədi. Sizin sadaladığınız inzibati icraat haqqında qanun qəbul edildi, amma onun qüvvəyə minməsi müddəti gecikdirildi. Başqa bir daha geriyə çağırıldı. Dövlət qulluqçuların qiymətləndirilməsi prosesi baş vermədi. Dövlət qulluğunda rotasiya prinsipləri həyata keçirilmədi. Antimonopol sahəsində bir çox məsələlər vardı ki, onların həyata keçirilməsində müəyyən adımlar atılsa da tamamilə bu öz əksini tapmadı. Yəni çoxlu bir çox addımlar vardı ki, onlar bağlı hər hansı bir addım atılmadı. Bunu yeri gəlmişdən qeyd etməliyəm ki, Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının məruzəsində də bu məsələlərlə bağlı bəzi fikirlər səslənirdi ki, onlar müəyyən hərəkətlər etmədi. Digər tərəfdən korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı ölkədə çox təəssüf ki, bu müddət ərzində 2 il ərzində ciddi araşdırma aparılmadı. Yəni söhbət gedir sosioloji sorğulardan, araşdırmaların aparılmasına. Bu da korrupsiyanın birinci korrupsiyanın miqyasını qiymətləndirmək, korrupsiyanın səviyyəsini və korrupsiyanın strukturunu müəyyənləşdirməyə xeyli sərəcə çətinlik yaradır. Çünki əgər belə bir araşdırmalar aparılsaydı, korrupsiyanın həm səbəbləri, həm onun formaları ilə bağlı, həm onun səviyyəsi ilə bağlı, həm də onun strukturu ilə bağlı daha geniş bilgilər əldə etmək mümkün olardı ki, bu da korrupsiyaya qarşı strategiyanın hazırlanmasına əhəmiyyətli töhfələr verə bilərdi. O baxımdan əlbəttə ki, amma bu orada nəzərdə tutulan tədbirlərin yerinə yetirilməyən tədbirlər bu yeni strategiyada bir daha öz əksini tapmışdır və burada daha konkret müddətlər müəyyənləşdirilmişdir ki, yeni strategiyada həmin tədbirlər həyata keçirilsin. Və tədbirlərlə bağlı hər hansı qərarın qəbul edilməsi, tutaq ki, antirəqabət məcəlləsinin qəbul edilməsi də öz-özlüyündə bu deməkdir ki, o tədbir tamamilə yerinə yetirib. Hər şeydən əvvəl onun tətbiqi prosesi nə dərəcədə həyata keçiriləcəkdir? Onun tətbiqindən iqtisadiyyat nə dərəcədə fayda götürəcəkdir? Bu ümumiyyətlə ədalətli rəqabət mühitinin yaradılmasına gətirib çıxardacaqmı? Və yaxud ədalət məhkəməsi ilə bağlı məsələləri yeni hakim korpusunun formalaşdırılması prosesi həyata keçirilir. Yeni hakimlərin sayı artırılır. Bu ədalət mühakiməsinin keyfiyyətinə təsir göstərəcəkdirmi? Məhkəmələrdə müstəqilliyin təmin edilməsinə gətirib çıxardacaqdırmı? Bu məsələlər əlbəttə ki, həm də bir keyfiyyət dəyərləndirilməsi prosesini həyata keçirməsini zəruri edir.
Əlməmət, mənim bir sualım var. Yəni, bu korrupsiya ilə mübarizə ilə bağlı bu cür sənədlər, proqramlar qəbul olunur. Ancaq bu, sizə elə gəlmirmi ki, bu sənədlər, proqramlar sadə azərbaycanlı üçün o qədər də anlaşılan deyil? Yəni, necə eləmək olar ki, vətəndaşlar özləri də korrupsiya ilə fəal mübarizəyə qoşulsunlar belə deyil?
Kəbrəm xanım, siz çox gözəl bir moment qeyd etdiniz. Doğrudan da antik korrupsiya strategiyası eyni zamanda antikorrupsiya mədəniyyətinin formalaşdırılmasına gətirib çıxartmalıdır. Bu isə hər şeydən əvvəl qəbul edilən qərarların cəmiyyətə açıqlanması, cəmiyyətdə onun mənimsənilməsi üçün şərait yaradılmasını tələb edir. Yeri gəlmişdən qeyd etməliyim ki, çox təəssüf ki, birinci dövlət proqramında maarifçilik tədbirləri ilə bağlı ilkin müəyyən işlər görüldüsə, amma əhalinin böyük bir hissəsi belə bir proqramla bağlı məlumatsız qaldı. Bu, o baxımdan mən hesab edirəm ki, yeni strategiya ilə bağlı indi start verildi ki, onun müzakirələrinə. Bu, əslində elə cəmiyyətin maarifləndirilməsi istiqamətində adlanan addımları əhatə edir. Amma bununla belə düşünürəm ki, çox ciddi belə deyək, antikorrupsiya tədbirləri həyata keçirilməlidir. Daha doğrusu, antikorrupsiya maarifçilik hərəkəti həyata keçirilməlidir. Bu da ilk növbədə onunla bağlıdır. Bu proqramın təqdimat mərasimi ilə bağlıdır, bu proqramın öyrənilməsi ilə bağlıdır, bu proqramın tədrisi ilə bağlıdır. Mən düşünürəm ki, bizim orta məktəblərdə və ali məktəblərdə həmçinin korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı ayrıca tədris proqramları olmalıdır. Eyni zamanda antikorrupsiya kadrlarının hazırlanması məsələsi çox vacib məsələdir. Bu günləri hüquq mühafizə orqanları üçün çoxlu sayda tədbirlər nəzərdə tutulub. Amma o korrupsiyanın bütövlükdə mahiyyəti, onun formaları, onun səviyyəsi ilə bağlı bilgilər əldə edilmədən, beynəlxalq sənədlər öyrənilmədən, Azərbaycan qanunvericiliyinin mahiyyəti öyrənilmədən ona qarşı mübarizə aparmaq son dərəcə çətindir. Yeri gəlmişkən qeyd etməliyəm ki, hakimlərin özü korrupsiya ilə əlaqədar cinayət hüquq pozmaları ilə bağlı işə baxanda bir sıra hallarda səriştəsizlik nümayiş etdirirlər. Çünki onlar korrupsiya deyəndə ancaq belə fikirləşir ki, ancaq rüşvətdir. Rüşvət korrupsiyanın növlərindən biridir. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, əhəmiyyətli tədris proqramları, treninqlər kursu həyata keçirilməlidir.
Təşəkkür edirik Əl-Məhəmməd müəllim. Demək, studiyamızın qonağı qeyri hökumət təşkilatları məlumat əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məhəmməd Nuriyev idi. O həm də Dövlət Qulluğu İdarə Etmə Şurası yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun da üzvü idi. Xəbərlər verilişi isə davam edəcək səhər qəzetlərinin izmalı ilə, amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Xəbərlər verişi söz verdiyimiz kimi səhər qəzetlərinin izmalı ilə davam edəcək. Buyur Kəbra.
Bugünkü birinci qəzetimiz Yeni Müsavat qəzetidir. Yeni Müsavat qəzetində yazırlar ki, daha bir deputatın həbsinə hazırlıq görülür. Yazırlar ki, qəzetdə Milli Məclisin deputatı Baba Tağıyevin təşkilatçısı olduğu Avropa Qapıları Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyəti dayandırılıb. Və orada yoxlamalara başlayıb. Baba Tağıyev özü faktı təsdiqləyib, lakin o hazırda məsələni araşdırdığı üçün açıqlama verməyə tələsmədiyini deyib. Deyib ki, mən burada olmamışam, indi məsələni araşdırırıq, məsələ aydınlaşandan sonra fikrimi bildirəcəyim.
Azərbaycanda demokratik islahatlar üçün siyasi iradə yoxdur, müxalifətin isə samballı hissəsinin faktiki olaraq parlamentdən kənardadır. Bununla bağlı Andres Herkel, Azərbaycan üzrə Avropa Şurasının həmmərzəçisi Andres Herkel Azadlıq qəzetinə müsahibə verib və Andres Herkel həm müsahibədə deyib ki, ölkənin prezident fərmanı ilə idarə eləmək düzgün deyil, parlament prezident dəftərxanasının ştamp ofisi ola bilməz, yeni-yeni siyasi məhbuslar meydana gəlsə xüsusi məruzəçi tələbi ilə çıxış edəcək və s. bütün bunlarla bağlı bu müsahibə ilə Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında tanış ola bilərsiniz.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, əskər yeməklərini satışa çıxarıblar. Qəzet yazır ki, bu yeməklərdən bir neçəsini biz alıb redaksiyamıza da gətirmişik. Hansı ki, o yeməklərin üstündə yazılıb ki, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinə məxsusdur, satışı qadağandır. Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətindən isə deyiblər ki, onlar bu məsələ haqqında məlumatsızlar, buna görə də heç bir münasibət bildirə bilməzlər.
Və bugünkü Express qəzeti yazır ki, sülhün qrafiki hazırdır və Xarici İşlər Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirinə müsahibəni çap edib Express qəzeti və Elmar Məmmədiyarov bu yazıda qeyd edib ki, Bakının mövqeyi belədir ki, Kəlbəcər və Laçından erməni qoşunları əvvəl-axır çıxarılacaq, amma bu Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsi ilə eyni vaxtda da baş verə bilər. Burada başqa fikirlərdə yer alıb və bu yazı ilə də sülhün qrafiki hazırdır. Yazısı ilə də Express qəzetinin bugünkü sayında tanış ola bilərsiniz. Xəbərlər isə sona çatmaq üzrədir və indi bu günə olan hava məlumatını çatdıraq. Bugün Bakıda Hava dumanlı olacaq, amma dünənkindən isti olacağı da gözlənilir.
Bugün Azərbaycan rayonlarında gecə şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, 15-20 dərəcə isti olacaq.
Və indi Bakıda saat 10-un yarısıdır və verişimizin son 5 dəqiqəsində də bugün olan xəbərlərin izmanını bir daha xatırlayaq. Gələn həftə missiya verilə bilər.
Azərbaycanda tikinti və yenidən qurma inkişafı biznesi başlamaq üçün şərtlər sadələşdirilə bilər.
Və Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkədəki siyasi durumla bağlı ölkəsinə müraciət elədi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər biraz ətraflı. Gələn həftə mərhum prezident Heydər Əliyevin 84-cü ad günündə amnistiya elan oluna bilər. Milli Məclisin Hüquq Siyasət və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının Yeni Azərbaycan Partiyasının olan üzvü Mübariz Qurbanlı Azadlıq Radiosuna belə deyib. Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə amnistiya aktının hansı maddələrə aid olunacağı bu gün mayın 1-də komissiyanın izasından sonra bilinə bilər. Amnistiya aktı özü isə mayın 10-da ola bilər.
Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı üçün vahid qeydiyyat sistemi tətbiq oluna və tikinti işlərinə başlamaqla bağlı bir sıra prosedurlar sadələşdirilə bilər. Prezident İlham Əliyevin dünən imzaladığı sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında sərəncamda belə deyilir. Sənəddə deyilir ki, davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi sahibkarlığın dəstəklənməsi sayəsində yeni vəzifələr müəyyən edilib. Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi biznes mühitində bəzi mövcud problemlərin aradan qaldırılmasını tələb edir.
Bugün Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycana 3 günlük rəsmi səfərə gəlir. Azərtəs xəbər agentliyinin yaydığı məlumata görə Aleksandr Lukaşenko Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və baş nazir Artur Əsədi ilə də görüşəcək. Rəsmi görüşlərdə ölkələr arasında əməkdaşlığa dair bir neçə sənəd də imzalana bilər.
Çex maliyyəçisi Viktor Kajen zaminə buraxılıb, onu korrupsiyada 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verməkdə ittiham edirlər. İttihama görə Kajen o vaxt Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində payların çoxunu almaq üçün rəsmilərə rüşvət verib, bununla da Amerika qanunlarını pozub. İttihamlar sübuta yetirilsə, Kajenin 25 il həbs cəzası gözləyir, onu 2005-ci ildə həbs eləmişdilər.
Dünən axşam Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan xalqa müraciət edərək onları birliyə çağırıb. Televiziyada yayımlanan müraciətində Ərdoğan prezident seçkiləri ilə bağlı indiki gərgin siyasi durumda xalqı səbirli olmağı və ölkədə sabitliyin qorunmasının vacib olduğunu deyib.
Ötən il terror qurbanlarının sayı 40% artıb və 20,000-i keçib. Amerikan Dövlət Departamentinin illik hesabatında deyilir ki, 2006-cı ildə dünyada terror aktlarından ölənlərin sayı 15,000-dən 20,000-ə çatıb. Ən çox da İraqdakı zorakılığın artması yüzündən. İraqda ötən il terror hadisələrindən 13,000-ə yaxın dinc sakin həlak olub.
Və Venezuela Dünya Bankı və Valyuta Fondundan çıxdığını bəyan edib. Venezuela prezidenti Hugo Chavez deyib ki, onun ölkəsi bu qurumlara formal olaraq de jure olaraq da əməkdaşlığı dayandırır. Chavez Dünya Bankı ilə Valyuta Fondunu kiçik ölkələri istismar eləməyi də günahlandırıb.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir.
Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək tanımışlar proqramı ilə. İlqar Əsrunun hazırladığı verilişi saat 10-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Bu 35 dəqiqənin sizinlə biz söhbət edirdik. İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavərli, salamat qalın.
Sağ ol.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu kunkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli 11 icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Məhdud Rəziyyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Tanınmışlar.
Bugünkü qonağımız Vaqif Səmədoğludur. O Vaqif Səmədoğlu ki, həm ədəbiyyatdadır, həm də siyasətdə. Təkcə bugünün millət vəkili yox, həm də dünənin meydan adamıdır. Yaşadığı cəmiyyətin özəlliklərinə kifayət qədər bələd olan bu adam nə vaxtsa taleyinin onu bu dünyaya əlboş göndərdiyini, belə gedəndə də əlboş gedəcəyini demişdi. Çalışıb onunla hər şeydən danışacağıq. Ancaq ilk növbədə əlbəttə ki, mövcud durumunun necəliyini soruşuruq. Vaqif müəllim, bir vaxtlar siz demişdiniz ki, çadırlardan baxanda saraydakı kimi görürəm, saraylardan baxanda çadırlardakı kimi. İndi bu çadırları söküblər, yəni yoxdur çadırlar artıq. Və indi necədir vəziyyət?
Yox, mən demişdim ki, çadırlardan baxanda cənnətdəyəm, saraylardan baxanda cəhənnəmdə. Mənim maddi durumum yenə də elədir, dəyişməyib və Allaha min şükürlər olsun. Yəni dolanıram. O ki, qaldı yeni şəhərlərin, qəsəbələrin, yaşayış məskənlərinin, yeni evlərin tikilməyi, çadırlardan, vaqonlardan, birbaşa indi evlərə köçən adamlarda hansısa mənada mənəvi yox, məişət sevinci əmələ gələ bilər. Bax, bu məndə təşviş doğrası hissdir.
Vaqif müəllim, bu hisslərdən söz düşmüşkən ötən əsrin axırları idi. Yəni, onda sizin belə bir fikriniz olmuşdu ki, bu 20-ci əsrin sonları insanlarda nəsə xeyir hisslərin elə bil boğur, bu duyğuları öldürür. Bax, bu 21-ci əsrin əvvəlləridir. Bunu hansı hisslərdən bağlamaq olar? Necə yanaşmaq olar buna?
Bir çox tərəfdən yanaşmaq olar, İlqar. Bəşəriyyətdə psadlaqallaşma, özünə qapanma duyğuları da gedir. Yəni, mən deməzdim ki, mən 20-ci əsrin sonundakı hansısa mənada bədbinliyim, pessimizmim 21-ci əsrin əvvəllərində sönüb, azalıb. Yox, əksinə artır. Bilirsinizmi? Yəni, əlbəttə ki, bu uzun illərin söhbətidir. Yəqin ki, hər bir canlı orqanizm, yer kürəsi də, insan da, bəşəriyyət də, bir canlı vahid orqanizmdir, əvvəli olan kimi sonu da var bunun. Və sizə bir şey deyim ki, mən 5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm. Buna da mən belə stabillik, sabitlik deyə bilmərəm xasiyyətdə. Bəlkə də bu daha başqa keyfiyyətdir. Bir o qədər də yaxşı keyfiyyətdir, amma dəyişməmişəm. Yəni, bilirsinizmi, uşaq pessimizmi, uşaq tənhalığı, yalqızlığı böyük tənhalığından qat-qat güclü olur. Məndə bax, o uşaq bədbinliyi, yalqızlığı deməzdim ki, o da azalıb. Yox, o da get-get artır. Gəlin, unutmayaq ki, mənim də şairəm də. Bilirsinizmi, bu hisslər şairin çörək ağacıdır.
O məsələyə biz toxunacaq, bu hisslər dediniz indicə, bu ani hisslərin o böyük hisslər kimi yaşamaq haqqı var. Ümumiyyətlə, elə ani hissləriniz varmı ki, istəyərdiniz və onlar böyüksünlər, böyük hisslərə çevrilsinlər?
Bu fəlsəfi vari deyərdim, yöndə gedir bizim söhbətimiz. Bilirsiniz, burada yəqin ki, bu aspektə gəlib çıxırıq yaşamaq haqqına. Tutaq ki, Everest dağının da yaşamaq haqqı var. Düzdür mü? Ən adicə ayağımızla vurub kənara atdığımız bir daşında. Dahi insanın da yaşamaq haqqı var. Sadə peşə sahibinin də yaşamaq haqqı var. Filin də yaşamaq haqqı var, qarışqanın da. Və hisslər də eləcə çox böyük duyğuların, hisslərin, ümidlərin də yaşamaq haqqı var. Ani arzularında. Var qlobal duyğularımız, tutaq ki, ölkə ilə bağlı, bəşəriyyətlə bağlı, millətlə bağlı, siyasətlə bağlı və özümüzlə də bağlı böyüklü-kiçikli hisslərimiz var. Bunların ani hissləri də var. Yeməkdən tutmuş məhəbbətə qədər. Yəni, bunların da yaşamaq haqqı var. Elə ani hiss var ki, onun mən məsələn böyüməyini istəməzdim. Tutaq ki, yeməklə bağlı. Bu an tutaq ki, mənim nəsə yemək istəyirəm. İstəməzdim ki, böyüsün. Amma elə də bir ani elə hiss doğur ki, insan qəlbində. Sonradan görürsən ki, bu özü-özünə böyüyür. Adicə bir dənə səs, adicə bir uğultu görürsən ki, hərdən bir şeirə dönür. Hətta sən özün əvvəldən bilmirsən onun mövzusu nə olacaq, onun forması nə olacaq. Yəni, bax, bu barədə yenə deyirəm, bu həyatda hər bir hissin, hər bir duyğunun, hər bir fikrin, hər bir ideyanın yaşamaq haqqı var. Niyə görə mən deyirəm haqqı var? Yəni, burada mən hansısa mənada yekəxanalıq eləyirəm. Bunların qarşısı alınmaz şeylərdir. Bunlar var həyatda. Allah mı deyim, təbiət mi deyim, tale mi deyim, bunların tərəfindən verilmiş insana hüquqlardır, insan haqlarıdır. Yəni, heç kim bunu qadağan eləyə bilməz ki, sənin ani hisslərin, böyük hisslərin, kiçik duyğuların, böyük duyğuların, xırda ümidlərin və həng ümidlərin olmasın. Yəqin ki, bu hamımızda var və olacaq, nə qədər ki, insan var.
Bak ben bu şehir dediniz, bu şehrin özü de bir ahdır. Bu indi siz de dediniz, sesli şehire çevrilir. Ama yaman çok axır baxır, sayı çok alır yani bu şehir yazanları. Sizce bu bizi ümumi məqsədlerden, belki şəxsi məqsədlerden yayındırmır ki, kütləvi şekilde belə şehir yazmağa meyillilik.
Bak size indi benim məqiyyən mənada paxıldığım tuttu, sizde bu haqda informasiya var. Mende o məlumat yoxdur təəssüf ki. Mən son vaxtlar oxuduğum kitabları yenidən oxuyuram.
Nədir buna səbəb?
Tanıdığım şairləri yenidən oxuyuram. Bunu mən utana-utana deyirəm. Azərbaycanın indiki ədəbiyyatın, poeziyasının mövcud vəziyyətindən çox təəssüflər olsun ki, İlqar mən xəbərdar deyiləm. Çox səthi. Çox səthi və buna mən sevinirəm. Axır ki, Azərbaycanda ədəbiyyat öz ədəbiyyat yolunu tutur. Mən ədəbiyyata gələndə Azərbaycanın əhalisi nüfuzu 4 milyonu yenicə aşmışdı. Azərbaycanda 20 min, 30 min tirajla şeir kitabları çıxırdı. Və satışda bunlar tapılmırdı. Bütün millət çayxanalarda yalnız və yalnız ədəbiyyatla məşğul idi. Yəni, siyasi aclığını da ədəbiyyatdan alırdı. İndi isə, görürsünüzmü, ədəbiyyat öz yerini tutub. Ədəbiyyat ictimailikdən artıq sırf ədəbi pilliyə inib. Təəssüf ki, siyasiləşib. Çox təəssüflər eləyirəm buna mən.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq şairi, millət vəkili Vaqif Səmədoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bak, mən, bəlkə o ədəbiyyatın özünün siyasiləşməsi cəmiyyətin özünün bir siyasətə meyilliliyindən irəli gəlir. Bax, bugün həmin bizim o ədəbiyyatda daha çox tanıdığımız, gördüyümüz, adət elədiyimiz Vaqif Səmədoğlunun özü də, məsələn, deyək ki, parlamentdədir, millət vəkilidir. Və onu indi daha çox axtaranda, deyək ki, yazıçılar birliyindən daha çox mənə belə gəlir ki, parlamentdə biz axtarırıq tapmaq üçün. Yəni, bax, bunun özünün təsiri varmı bu siz deyən proseslərə?
Əvvəla parlament siyasi orqan deyil, qanunvericilik orqanıdır. Bu bir. İkinci, belə söhbətlər var ki, yazçı hara, parlament hara. Hansı yazçı, konkret? Mən sizə ad-bad pusad Azərbaycan ədəbiyyatçılarının, yazçılarının, şairlərinin adlarını çəkə bilərəm ki, təbii ki, çəkməyəcəm. Bu, deputat ola bilər. Bu, qətiyyən deputat ola bilməz. Hələ tanımadıqlarımı demirəm. Bəlkə tanımadıqlarımın içində elə bir yazçı, elə bir şair var ki, bu saat parlamentdə mən onun yerini tutmuşam. Belə söhbətlər də var ki, ay, kimsə parlamentdə oldu, ədəbiyyatdan ayrıldı. Axı, niyə? Parlamentdə mən həftədə 8 saat oluram. Əsas vaxtım mənim harada keçir. Yazım əsas arxasında. Yazçılar birliyində. Böyük qardaşım anarın yanında. Gedirik, söhbət edirik, ədəbiyyatdan, siyasətdən, uşaqlığımızı yadımıza salırıq.
Aydındır, yox, ədəbiyyatdan ayrılmaqdan söhbət getmir. Sadəcə o cəmiyyətin düşüncə tərzində olan bir stereotipi mən deyirdim. Uşaqlıq dediniz, bir şey mən xatırladım, istəyirdim o məsələyə toxunam. Uşaqlıqdan sizinlə Azərbaycan cəmiyyətinin sözsüz ki, çox böyük hörmət elədiyi Yusif Səmədoğlu da gəlirdi və günlərin bir günü həmin Yusif Səmədoğlu yazmadığı əsərlərini, dostlarına, ailəsinə olan məhəbbəti götürüb getdi. Nə vaxtsa görüşəcəyiniz barədə düşünürsünüzmü?
Əlbəttə düşünürəm. Düşünürəm deyəndə ki, əlbəttə bu haqda düşünürəm. Arzulayardım ki, Səməd Vurğunla da görüşüm, Yusif Səmədoğlu ilə də görüşüm. Yəni, yer üzündə mənə ən əziz olan insanlardan İkisi ilə mütləq görüşmək istəyərdim. Ancaq burada söhbət o arzudan getmir. Yəqin ki, İlqar burada söhbət gedir. İnanıram mı buna, inanmıram mı? İnanmaq istəyirəm ki, belə bir, ikinci bir yaşam məkanı və zamanı ola bilər ki, onlarla görüşüm. Amma insan özünü yəqin ki, o dünyayla nəsə özümüzü sakitləşdiririk. Bilirsinizmi, mən o dünyanın bir sözünü bilmirəm. Çəkisi nədir? Məsafələr nədir o dünyada? Kislarod hansı kislaroddur? Nəfəs hansı nəfəsdir? O dünyada neçə dil var? Mən buradan gedəndə o dili biləcəyəmmi? Bax, yəni bilirsinizmi, o saat mən bunu materiallaşdırmağa çalışıram. Və bax, bu materiallaşdıranda görürsən ki, yox. Yəqin ki, dinlərin bizə aşıladığı formada görüş olmayacaq. Olacaqsa da biz anlamadığımız, dilini bilmədiyimiz, çəkisini bilmədiyimiz, məsafələrini görmədiyimiz, ruhlarını, təbiətini, materiyasını anlamadığımız bir şəkildə olacaq. O nədir? Onu mən bilmirəm. Yusiflə, atamla çox görüşmək istəyərdim və indi deputatam, xalq şairiyəm, yəqin ki, bu yaxınlarda o görüşmə imkanım olsa, yəni ölsəm, yəqin ki, məni də birinci fəxri xiyabanda onlar yatan yerdə bastıracaqlar, bəlkə də görüşdüm.
Amma hər görüşün özünün bir mövzusu da olur yəqin ki, bəlkə bir hansı söz deyilməmiş sözlər olurmu ki, adam fikirləşir. Şəxsən mən özümdə fikirləşirəm ki, məsələn, filan kəsə filan sözü deyə bilərdim, filan etiraf eləyərdim. Varmı sizdə belə bir şey?
Həmişə, həmişə. Bilirsinizmi, gərək orada özümü belə aparaydım, gərək bu sözü deyəydim. Niyə demədim, nədən demədim, qorxdum? Bəli, bəzən qorxub demirsən. Ehtiyat elədin, bəli, bəzən ehtiyat eləyib demirsən. Bəzən qarşında duran adamı fikirləşsən ki, o sözü başa düşməyəcək, niyə deyim? Yəni, bax, belə, yəni, bu da gətirib çox vaxt xəcalət hissi doğurur insanın qəlbində. Və buna mən deyərdim ki, şəxsən, bax, özümlə gedir söhbət, insani, şəxsi məqlubiyyət. Ətlər məndə insani, şəxsi qələbələrdən qat-qat çoxdur. Qat-qat çoxdur. Bircə şey məni sevindirir deməzdim. Təsəlli verir bircə şey İlqar. Ki o şəxsi məqlubiyyətlərin əksəriyyəti şeirə dönür. Bəlkə də poeziyada qələbəyə çevrilir. Yəni, bax, bu kompensasiya baş verir. Amma əlbəttə ki, bax, bu söhbətlə də yəqin ki, mən özümə təsəlli verirəm.
Elə məqamlar olur ki, deyək ki, şeirdən uzaq hadisələrdir, poeziyadan. Adamı birdən sözsüz ki, o haqlı, haqsız olduqları məsələnin başqa tərəfidir. Amma qınayanlar da olur. Məsələn, mənim yadımdadır bu parlament seçkiləri sizin deputat seçildiyiniz vaxt ötən çağırış. Bu siyasi silahdaşlarınız mı deyək, mənsub olduğunuz siyasi qurumun üzvlərindən mi deyək, sizin o vaxt parlamentə getdiyinizlə bağlı narazı qalanlar da olur. Bax, bunun təsəllisi deyək ki, cavabı sözsüz ki, oldu və siz o vaxt cavab da verirdiniz. Amma ümumiyyətlə bunların özü barədə düşünəndə nələr çıxır ortaya? Təəssüfmü? O adamların bu cür düşünmək barədə təəssüfmü? Yoxsa ümumiyyətlə bu hadisənin baş verməsi barədə təəssüf? Yəni nə durur bunun mərkəzində? Hansı hisslər?
Məndə heç bir təəssüf o hisslər. Siz 2000-ci il seçkilərini deyirsiniz. O zaman mən bir partiyanın üzvüydüm. O məni partiyadan da çıxartdılar. Parlamentdə oturduğuma görə sonra o qrup da dağıldı, bir-birləri ilə düz gəlmədi sözləri. Burada məsələ bundadır ki, mən dəqiq bilirdim ki, məni partiyadan çıxardan insanlar özləri seçilsəydilər, gəlib parlamentdə oturacaqdılar və deyəcəkdilər ki, bizə meydan lazımdır sözümüzü deməyə. Yaxşı, mən o partiyanın üzvü ola-ola seçilmişdim, elə o sözü mən deyə bilərdim də. Düzdür mü? Və yaxud məndən başqa birisi də var idi, o da həmən partiyadan çıxarıldı. Ancaq nə deyim, mən çalışmışam ki, dəyişməyim. Yəni, mən heyslənmirəm ona, qətiyyən heyslənmirəm. Və bu mənim indiki deputatlığım, bu əlbəttə ki, sonuncudur. 2010-da mən artıq 71 yaşım olacaq, heç bir vaxt namizədliyimi irəli sürməyəcəyəm. Və bu seçkilərdə məni sevindirən cəhətlər o oldu ki, nəhayət mən gəncləri gördüm.
Amma bu gənclərin sizi sonra məyus eləmək ehtimalı da az deyil, mən bilən.
Olsun, ondan da qorxmaq lazımdır. Ola bilər, ancaq fakt bundadır ki, gördüm. Məsələn, Qazax rayonundan mənim bir rəqibim var idi, Fuad Hacıyev. Gördüm ki, bu adam parlamentə layiq adamdır. O sonra namizədliyini geri götürdü, amma söhbət ondan görürəm ki, var. Bax, belə.
Məntiqdən belə bir sual çıxır ortalığa ki, siz parlamentdəsiniz, bu məsələyə necə baxmaq ki, sizin özünüz də hansısa bir gəncin, özü də təəssüfləndiyiniz bir gəncin yerini tutmuşsunuz, buna necə yanaşmalı?
Burada səs vermə olub axı. Səs vermə olub, indi mənə çox səs veriblər. Bilirsinizmi, bəlkə də bax bu işlərdə elə bir insan var ki, daxilən məndən qat-qat səriştəlidir. Amma daxilən özünü ifadə eləməyi bacarmayan insandır. Bəlkə o adam elə Qazağın özündədir, bəlkə Bakıdadır, bəlkə Şamaxıdadır. Burada bilirsiniz, bu artıq gətirib çıxardır taliyə yollarla. Kimin baxdı necə gətirib?
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə, işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq şairi, millət vəkili Vaqif Səmədoğludur. Sizi şair kimi, yazısı kimi tanıyırıq, senariyaların müəllifi kimi, sonra deyək ki, meydan adamı olmuşsunuz, hal-hazırda millət vəkilisiniz. Yəni, bu siyahını biz kifayət qədər uzada bilərik. Bax, bunların hansında belə özünüzü daha çox ifadə edə bilmişsiniz? Hansında daha böyük obraz olmuşsunuz, belə deyək ki, hansında epizodik?
Mənim kitablarımdan birinin adı, şeir kitablarımdan belədir. Mən buradayam, Tanrı. Bax, bu da sizin sualınıza cavab. Mən poeziyadayam, mən şeirdəyəm, dramaturgiyadayam. Dramaturgiyada daha çox mən professionallığa yol verirəm, çünki tamaşaçı marağını doğurmaq üçün bəzən könlümdən gəlməyən priyomlardan, üsullardan istifadə eləyirəm, yəni könlümdən gəlmir yazıcı kimi. Bəzən zövqümə uyğun olmayan. Ancaq bilirəm ki, bunu eləməliyəm ki, tamaşaçı maraqla baxsın. Yəni, bu da ədəbiyyatda mövcud bir faktdır, bir üsuldur. Ancaq ilk növbədə poeziya və xoşbəxt olduğum anlar, mən sizə deyə bilərəm, poeziyadadır, bir də o meydan hərəkatında.
mən buradayam Tanrı dediniz, yadıma bir şey düşdü. Siz bir dəfə həm özümü, həm ümumiyyətlə Azərbaycanın yerin Tanrıya xatırlatmaqdan danışırdınız. İlahi, biz buradayıq, Azərbaycan burada. Bax, bu aradan müddət keçib, vaxt keçibdir. Artıq deyək ki, belə götürsək, bütün sahələrdə, həm siyasi sahədə, həm iqtisadi, ölkənin taleyi ilə bağlı məsələlərdə də dövrü arasında müəyyən fərq var. İndinin özündə necə fikirləşirsiniz? Tanrıya xatırlatmaq yenə də lazımdırmı? Azərbaycan buradadır.
Mütləq. Ancaq gəlin, unutmayaq ki, nəhayətsizlik, məsafəsizlik içində Tanrının işi yalnız Azərbaycanla bağlıdır. Onun iş həddindən artıq çoxdur. O yəqin ki, bir insan haqqında yox, bir millət haqqında yox, bir ölkə haqqında yox, bir planet haqqında yox, bir qalaktika haqqında yox. Yəqin ki, Tanrının işi daha böyük işdir və gəlin Tanrını belə bir şey, dini kitablar bizə aşılasa ki, Tanrı insanı özünə oxşar yaradıb. Mən buna inanmıram, qətiyyən. Yəqin ki, Tanrı düşüncəsi, Tanrı məntiqi, Tanrı həqiqəti nə insan düşüncəsidir, nə insan məntiqidir. Gəlin özümüzdən bədgüman olmuyor ki, Allahın işi gücü qutarıb, yalnız Azərbaycan haqqında düşünür, Azərbaycanlılar haqqında düşünür. Yox, Azərbaycan haqqında Azərbaycan dövləti düşünməlidir, Azərbaycan prezidenti düşünməlidir və bütün hər bir Azərbaycan vətəndaşı düşünməlidir. Gəlin bu məsələdə Allaha dualar eləyək, bəlkə də hər trilyon duadan birini eşitdi. Əgər onun kanseleriyasından keçərsə, stolun üstünə qoyarlar.
Uman yerdən küsərlər deyib, bir sıra məsələlərdə ziyalıların deyək ki, bəlkə yetərincə qoşulmaması və yaxud münasibət bildirməməsi ilə bağlı qınayırlar. Sizcə bu hardan irəli gəlir? Doğrudan mı ziyalılar pasivdir, deyim, çıxır ortalığa bu cür yanaşma?
Bu, ondan çıxır ki, Azərbaycanda elə bir dövr var idi ki, Sovet dövründə xüsusilə xalq bütün aclığını siyasi aclıqdan, ictimai aclıqdan tutmuş, milli aclığa qədər ədəbiyyatdan götürürdü. Yəni, artıq bu yoxdur. Ancaq o düşüncə tərzi, o inersiya hələ bizim xalqda qalıb. Və yenə də bu amorf kütləyə döndərmək ziyalını, hansı ziyalı, bax, konkret deyin.
Ümumi yanaşmada.
Ziyalı var ki, mitinglərə də gedir, müxalifətin mitinglərində də deyir sözünü. Ziyalı var ki, parlamentdə deyir sözünü. Ziyalı var ki, susur. Ona görə susmur ki, vətənpərvərdir. Azərbaycana ürəyi bunun yanmır. Xeyr, sadəcə olaraq bayaq dediyim ki, ifadə vasitəsi yoxdur. Özünü şeirdə daha yaxşı ifadə edir, nəinki hansısa bir siyasi, ictimai fikir söyləməkdə. Mən məsələ, bax, meydan hərəkatı dediniz. 89-90-cı ildə rəhmətlik Xəli Rıza çox gözəl vətənpərvərlər şeirlər yazıb oxuyurdu Azadlıq meydanında. Başqa bizim şairlərimiz. Bir dəfə mən özümə dedim ki, bir dənə mən də yazım bu səbkədə şeir. Yaza bilmədim. Öz ifadə edəmədim. Amma belə çıxışlarımda 500 min, 600 min adamı bəzən deyirdilər ki, ağladırdım. Görünür o siyasi, ictimai çıxış ifadə eləmək bacarığı var məndə, amma şeirdə yoxdur. Bax belə.
Cəmiyyətin tamam başqa bir təbəqəsinə gedib maraqlı bir şey xatırladım. Senarilərinizin birində siz Susatan obrazının özünü sonra gerçəkliyə çevirmişdiniz filmlərin birində. Epizodik rol idi.
Bu kinonun ənənəsidir. Bəxt üzüyünü çəkən rejissor Ramiz Əzbəli də mənə dedi ki, bir balaca şeydə çəkil epizodda. Dedim ki, böyük məmnuniyyətlə ancaq söz deməyim. Yəni, söz demək artıq aktyorluqdur, bunu bacarır. Amma söz yaxşı. Dedi onda bab Susatan dedim bab olsun.
Aydındır. O ənənə məlumdur. Hər halda çox maraqlıydı. Vaqif müəllim, səhv eləmirəmsə, Ramiz Rövşən demişdi ki, Vaqif Səmədoğlu öz şeirlərin şair olanda yazır. Bir neçə il bundan əvvəlin söhbətidir. Maraqlıdır ki, bu bayaqdan söhbətimizdə Vaqif Səmədoğlu kim idi?
Dədi, mən bilmirəm mən ha bax şair olurum. şiirlərə bax yazıram. Yəqin mən Vaqif Səmədoğlu, həm o, həm bu, həm o. Məni sevənlər də var, sevməyənlər də var.
Vaqif, mən yormadım.
Yordunuz, amma sizdən çox şəkər xəstəliyi var, yorub.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəkən söhbətimiz xalq şairi, millət vəkili Vaqif Səmədoğlu idi. Təqdimatçı yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.